В ефіры «Свабода» ў Мінску, 11 вечара ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусі і Украіны збіраюцца абмеркаваць пытанні аб завершэнні працэдуры ўрэгулявання дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі ў другой палове верасня. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў па выніках сённяшняй сустрэчы са сваімі украінскім і літоўскім калегамі. Дамова аб беларуска-украінскай мяжы была заключаная ў 97-м годзе, але беларускі нацыянальны сход ратыфікаваў яе толькі сёлета ў траўні. Для таго, каб пагадненне набыло юрыдычную моц, бакі павінны абмяняцца ратыфікацыйнымі граматамі. Беларускі бок увязвае закрыццё пытання з тым, каб Кіеў выплаціў яму запазычанасць, якая ўзнікла пры ўзаемаразліках прадпрыемстваў дзвюх краін непасрэдна пасля распаду Савецкага Саюзу. Сума украінскай запазычанасці Беларусі складае паводле розных разлікаў ад 80 да 150 мільёнаў даляраў. Афіцыйны Кішынёў прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 21 лістапада. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіроўнай кааліцыі Альянс за еўрапейскую інтэграцыю. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які прайшоў у нядзелю, не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. Апазіцыйныя камуністы заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Парламент Малдовы не можа абраць новага кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Dove World Outreach Center, якая плануе 11 верасня спаліць Каран, заявіў, што не адмовіцца ад свайго намеру, нягледзячы на шырокае асуджэнне гэтага кроку ў Злучаных Штатах і за межамі краіны. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заклікаў амерыканцаў аказваць грамадскі ціск на царкву ў Флярыдзе, каб не дапусціць планаваныя акцыі.
Мы хацелі б, каб больш амерыканцаў паўсталі і сказалі, што гэты ўчынак несумяшчальны з нашымі амерыканскімі каштоўнасцямі. Болей за тое, такія акцыі самі па сябе антыамерыканскія.
Сербія ўнесла папраўкі ў прапанову праекту рэзалюцыі па Косава, якую Белград унёс на разгляд Генеральнай асамблеі ААН. Сербскі ўрад агучыў з гэтай нагоды заяву, у якой гаворыцца, што рэзалюцыя ў сваім змененым выглядзе адлюстроўвае кампраміс, які Сербія знайшла ў супрацы з еўрапейскім звязам і заклікае да дыялогу паміж Белградам і Прыштынай у адпаведнасці з нашай прынцыповай пазіцыі, што прымальнае для абодвух бакоў рашэнне са згоды Рады бяспекі ААН можа быць знойдзена ў ходзе перамоваў. У заяве, аднак, падкрэсліваецца, што сербскі ўрад ніякім чынам не прызнае незалежнасці Косава. Згаданы кампраміс быў узгоднены ў аўторак на сустрэчы сербскага прэзідэнта Борыса Тадзіча з ачольніцай знешнепалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон. Аўтар скандальных карыкатураў на прарока Мухамеда атрымаў сёння ў Нямеччыне ўзнагароду за заслугі ў журналісцкай дзейнасці. Арганізатары цырымоніі сказалі, што ўзнагарода М100 была ўдзеленая дацкаму карыкатурысту Курту Вестергарду за нязломную прынцыповасць у пытанні свабоды прэсы і свабоды слова, а таксама за яго смеласць у абароне гэтых дэмакратычных каштоўнасцяў, нягледзячы на пагрозы гвалту і смерці. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі перад цырымоніяй узнагароджання, Вестергард сказаў, што яго карыкатура выклікала рэакцыю, якой не маглі прадбачыць ні рэдакцыя выдання, ні ён сам. У Маскве сёння ўвечары невядомыя забілі старшыню рады дырэктараў банку Леспромбанк Мікаэля Даудава. Даудаў быў застрэлены некалькі стрэламі з пісталету, калі выходзіў са свайго пад'езду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.